Jako student se jel na výzkumnou stáž v americkém Bostonu něco nového přiučit. V téže zemi se o 15 let později stal prvním chirurgem, kterému se s jeho týmem podařilo úplně transplantovat obličej. Recept na světový úspěch prozradil studentům ostravského gymnázia, které sám absolvoval. Moc bych vám přál, abyste našli svůj motor, svou inspiraci, abyste našli ten obor, pro který budete mít vášeň a abyste měli velké sny a zbytek se dostaví sám. Konec citace. Tak úplně sám tedy ten zbytek nepřichází, jak ostatně on sám vypráví o svých amerických začátcích. Dnes pokládá základ zcela novému oboru plastické rekonstrukční chirurgie a je jeho hybatelem. Šéf plastické úrazové a popáleninové chirurgie ve špičkové bostonské nemocnici Brigham and Women's Hospital, doktor Bohdan Pomahač. Je mým hostem, letně vyladěn. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Pane doktore, jsou jména, která si v životě nezapomenete. Patří k nim jméno Dallas Wings?
Určitě.
Připomeneme posluchačům, že to je ten muž, kterému jste transplantoval spolu se svým týmem úplně celý obličej. Byl to březen roku 2011. A ptám se, vídáte se s ním?
Vídáme se, i když malinko méně často než dříve, zejména proto, že financování grantů díky němuž jsme mohli samotnou transplantaci provést, skončil zhruba po 5 letech a v této fázi jsme víceméně předali jeho péči lokálnímu týmu a on se snaží přijet, pokud je to možné, jednou za rok.
A máte k němu nějaký emocionální vztah?
Neřekl bych emocionální. Já se snažím přece jenom udržovat určitý profesionální vztah mezi lékařem a pacientem, ale určitě je to speciální vztah a stejně tak on má vlastně vymoženosti, které normální pacient nemá. Například můj mobilní telefon, jaký kdykoliv přístup 24 hodin denně, kdyby cokoliv potřeboval, tak jsem je mě schopen v podstatě dostat.
Vy sice říkáte, že emoce se snažíte dát z profese pryč, ale jde to úplně? Totiž jaký to je pocit, když tu první operaci ve státech tohoto typu tak zásadní uděláte a pak ten svůj výsledek práce vidíte, tak to přece nemůže být bezemoční, nebo ano?
Tak je to velice unikátní, speciální pocit celkově, jak z té práce, jak taková nějaká radost nebo potěšení z toho, jak se pacientovi daří, ale člověk má pořád v sobě nějaké takové malinké napětí, tak doteď to jde, co bude dál, jaké můžou nastat komplikace, jak dlouho budou věci fungovat tak, jak mají. Pořád jsou nějaké pochybnosti o tom, co vlastně bude následovat. Nikdy tam není 100% jistota, protože v podstatě nikdo to nikdy před náma nedělal. Takže není to nikdy takový nějaký triumf, jako když člověk zdolá, já nevím, Mount Everest a sleze dolů, tak ví, že se to stalo, je to za ním a je to v podstatě okamžik, který skončil, kdežto tady toto není něco, co by skončilo, naopak pokračuje dál a bude po celý jeho život.
A co se může stát?
Prakticky cokoliv. Od obecně zdravotních problémů až po odhojování samotné transplantované tváře a to se může stát velice rychle anebo pomalu po leta a leta, takzvané chronické odhojování. A pravděpodobně se v podstatě děje stejně tak jakýkoliv orgán, který momentálně transplantujeme, tak a prochází podobnými procesy, takže není nějak tak důvod předpokládat, že budeme jiní, nebo naši pacienti budou jiní a v nějakém bodě je docela možné, doufujeme, že to bude co nejdál, ale je docela možné, že ten obličej přestane fungovat nebo se úplně odhojí a bude muset být nahrazen.
Co to znamená, že se odhojí?
To znamená, že v podstatě pacientův imunitní systém rozpozná transplantované tkáně jako cizí a vytvoří proti tomu vlastně imunitní reakci, ne tak jako třeba vypotlačíte rýmu nebo nějakou běžnou nemoc. Díky tomu, že imunita se vrátí do nějakého, nebo se vystupňuje a je schopná porazit ty cizí mikroby, víry a tak dál, tak podobným způsobem v podstatě bojuje proti tady té cizí tkání.
Ale když se to nestalo od roku 2011, to znamená 7 a kus let, tak není ta pravděpodobnost čím dál nižší, čím déle ten organismus nebojuje takzvaně?
Nevím, jestli bych řekl nižší. Ona, tady tyto případy mohou nastat naprosto náhodně. Stalo se to pacientce, která byla vlastně první transplantována na světě ve Francii, která dostala velice těžkou odhojovací reakci po 10 letech a skončila vlastně, ona bohužel tedy zemřela krátce poté díky jiným s transplantací nesouvisejícím onemocněním, ale určitě je to něco, co se může stát prakticky kdykoliv a někdy ty reakce můžou být velice překvapivé.
Podle čeho na tom obličeji poznáte, že tenhle proces toho odhojování, který nechcete, kterého se bojíte, takže přichází?
No, to je zajímavá otázka, protože se zdá, že první rok tady ty reakce se projevují úplně jinak než další roky poté. A během prvního roku ten obličej nápadně zarudne a oteče, kdežto po tom roce ty příznaky odhojování jsou velice méně výrazné, skoro až skryté. A dokonce jsme měli případy, kdy jsme neočekávali, že k nějaké reakci nebo odhojování dochází a zjistilo se to až díky náhodné biopsii. Takže je to čím dál horší nebo těžší.
A v kolika případech se vám to nebo vašemu pacientovi stalo?
Tak díky tomu, že kůže vlastně způsobuje největší imunitní reakci ze všech transplantovaných tkání, tak tady tyto reakce vznikají překvapivě často. Naši pacienti mají odhojovací reakci v průměru asi jednou za rok, což například u ledvin, transplantace ledvin byla velice špatná prognóza a ten pacient by pravděpodobně o ty ledviny přišel velice brzy. A my díky tomu, že jsme schopni zatím ještě přece jenom většinu těch reakcí včas odhalit, tak začínáme léčbu velice brzy a jsme schopni potlačit, ale jsou to věci, které se dějí daleko častěji než u jiných orgánů.
Těch celkových transplantací obličeje jste udělal dnes 7, 8? 8. Já jsem 8. Četla poslední číslo 7, ale to byl starý údaj. 8. Někoho z těch 8 lidí transplantovaných už to potkal?
Ne, zatím jsme neměli žádného pacienta, naštěstí, u kterého by došlo k odhojení obličeje do bodu, kde by se musela část nebo celý obličej odejmout, ale už se to stalo. Vlastně ve Francii byl retransplantovaný pacient, který měl těžkou tady takovou epizodu odhojení, ztratil, pokud tomu dobře rozumím z toho krátkého popisu, většinu toho transplantovaného obličeje. A vlastně chirurgové čekali několik měsíců na to, než se našel nový vhodný dárce a retransplantovali mu obličej znova.
Bohdan Pomaháč je dnešním hostem, dnešním ctěným hostem Osobnosti Plus. Když už jsme mluvili o těch emocích, můžu se k ním vrátit ještě na vteřinu? Vy jste totiž řekl krásnou větu, kterou jsem si tady opsala, když jste byl na tom ostravském gymnáziu, které jste absolvoval před mnoha lety, tak jste řekl, cituju, poskytovat rozhovor studentům Vychtrlova gymnázia, kde jsem maturoval, je pro mě emotivnější záležitostí, než dávat interview americké CNN. A myslel jste to upřímně?
Naprosto. Tam já jsem opravdu byl rozechvělý díky těm vzpomínkám, díky těm kořenům, díky tomu, že jsem v podstatě od té doby nebyl od maturity. A zároveň i studenti vlastně gymnázia jsou publikum, které je velice tak nějak okamžitě odpovídá, reaguje. Takže je to daleko příjemnější, ale zároveň i daleko pro mě citlivější záležitost než nějaké profesionální interview, i kdyby to byla nějaká světoznámá stanice.
Řekněte, cítíte se dnes tedy býti Čechem nebo Američanem?
Já jsem určitě Čech, ale že domov má momentálně tam, ale rozhodně jsem.
No, momentálně už strašně moc let.
Momentálně už 25 let, skoro.
Bylo to velké rozhodování?
Tehdy ne. Tehdy mi to připadalo úplně nějak tak jednoduché. Samozřejmě teď, když se dívám zpětně, tak mi to připadá trošku šílené, ale tehdy mi to připadalo jako naprosto jasné.
A proč vám to připadá dnes šílené?
A člověk s odstupem času vidí, kolik věcí prostě se stalo čistě náhodně na nějakém takovém. Člověk samozřejmě se snaží dělat co nejlepší práci, co může, snaží se být nejlepší v tom, co momentálně má udáno jako úkoly a tak dál, ale přesto je spousta náhod, které se musí stát, které jsou mimo jeho kontrolu. A
to je to, čemu se říká trochu štěstí, ne?
Určitě, určitě.
To, já to říkám proto, že jak jste jim přál těm studentům, aby si našli ten obor, který milují, pro který se natchnou a tak dále, tak a zbytek se dostaví sám, tak ono k tomu potřebujete to štěstí, o kterém nemluvíte, je to
určitě,
tak?
Určitě, ale štěstí přeje připraveným, takže člověk musí být schopen rozpoznat, že má nějakou příležitost a taky ne všechno se stane tak, že ono to tak zpětně vypadá, jak kdyby všechno šlo po másle, ale v podstatě člověk musí většinou, ve většině případů stokrát zkusit, aby jednou něco vyšlo. A ta vytrvalost a persistence je stejně tak důležitá jako schopnost rozpoznat příležitost.
Ale z vašeho životopisu to vypadá, že to šlo všechno hladce ve vašem případě. No, to nebylo
určitě,
tak hladké.
Určitě to tak hladké nebylo. No. A to jsou právě ty věci, které se ztratí. Když člověk jde jenom po těch hlavních bodech, tak to vypadá velice přímočaře. Ale
co si myslíte, že na té cestě k úspěchu ve státech byla vlastně ta nejhůř zdolatelná překážka?
Naprosto, samozřejmě zase je to překážky, které jsou mimo vaší kontrolu, jsou ty nejhorší překonat, protože je to závislé na okolnostech nebo lidech nebo faktorech, které nemáte jakoukoliv možnost ovlivnit. A tady z toho hlediska vlastně ten přechod z výzkumné práce, která se ještě jakž takž dá sehnat, na klinický trénink a zejména ve špičkovém centru, to je asi ten bod, kdy jsem měl trochu štěstí, trochu tak nějak, nebo hodně štěstí a trochu jsem byl tak nějak na to připraven dostatečně, abych úplně nepropadl, ale poté už pak člověk má tak nějak tu nohu ve dveřích a už to nenechá tu příležitost zavřít.
Jak kdo tedy? Ne, ale těch uchazečů o to místo v té klinické praxi potom, těch byla, předpokládám, těch bylo hodně. Tam, čili čím jste se od nich odlišoval?
Tam spíš v té fázi je ve Spojených státech celkově celonárodně, což znamená všech 50 států má stejný systém, k tomu se říká jako matching program, kde se přiřadí podle uchazečova listu, ten opravdu dá, na prvním místě by chtěli tam, až na místo třeba 20, a stejně tak si udělají tady tyto listy nemocnice. A pak tady tenhle celkový systém to přiřadí podle algoritmu, který by nejlépe měl vyhovovat programům a uchazečům vzájemně. Takže to je ten bod, kdy program, nebo ten šéf programu napíše nějaký seznam, uchazeč napíše svůj, a člověk se musí nějak tak někam doufat, že se dostane. V mém případě já jsem se nikam nedostal, ale shodou okolností se otevřelo místo, které vzniklo díky tomu, že byla přidružena ještě jedna vlastně jedna nemocnice a potřebovali o jednoho lékaře navíc mimo tady ten program na poslední chvíli.
Takže to je ta kapka štěstí, kterou jste ale těm studentům nepřál.
Já jim to strašně přeju všem, ale člověk tam, že musí tam být, musí odvést dobrou práci, musí mít někoho, kdo mu řekne, kdo řekne tady tomu šéfovi programu, tady ten odvede dobrou práci a pak.
Jasně, dá se říct, pane doktore, a připomínám, že mým hostem je doktor Bohdan Pomahač, plastický chirurg, dnes už světoznámý. Dá se to říct, že kdyby vlastně nebylo listopadu roku 89, tak Amerika přišla o špičkového chirurga, je to tak?
Tak určitě, no, určitě. Všichni bychom tady byli úplně za jiných podmínek a zaplať pánbu, že rok 89 přišel.
Protože tu vaši kariéru de facto začal ten krátký pobyt v Bostonu, jednorážový, a čím jste tak oslnil? Nebo tam jste ještě nemusel oslňovat?
Tak já jsem byl v Bostonu poprvé v roce 92, tam jsem rozhodně ničím neoslnil, tam jsem se byl jenom podívat jako student po třetím ročníku medicíny. Díky tomu, že náš prodekan, pan profesor Dušek, úžasná osobnost, a tehdy jsem k němu vzhlížel jako k někomu, kým bych jednou chtěl být jako on, tak se mě zeptal, když už teda budu v Americe, což jsem měl letní program ve státě New Jersey, tak říká, kdybych chtěl, takže by byl rád, kdybych se podíval do Bostonu, jak vlastně ten program funguje výukový, který on chtěl zavést v Olomouci. A jenom díky tomu, a to bylo ještě musím připomenout, předtím, než byl Google, tak vlastně nebylo možné nic najít jinak než v knihovnách, tak to byla vlastně první příležitost se podívat do města, kde bylo tolik nemocnic a tolik lékařství kondenzovaného v jednom místě, že jsem byl naprosto omráčen a trochu naivně jsem si říkal, tak tady bude místo pro jednoho navíc. Takže v podstatě
tak jednoduché to nebylo.
Rozhodně nebylo, ale 4 roky poté, co jsem tam vlastně přiletěl, tak jsem vycházel jenom ze základních pár informací, které jsem byl schopný během toho týdnu nabít.
Pustili vás za jak dlouho po tom faktickém nástupu do té praxe k něčemu konkrétnímu, prostě nikoli výzkumu, ale k faktickému zákroku?
Tak jenom, abych upřesnil, ty 2 roky výzkumu byly čistě výzkumné, tam si člověk pacientovi ani nedostane, Amerika je v tom velice striktní. A v bodě, kdy začne ten samotný, oni tomu říkají trénink, ale postgraduální vzdělávání, tak ta struktura programu pro mladé lékaře je fantastická. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem vlastně chtěl jít do Spojených států, protože opravdu si myslím, že doteď neexistuje lépe strukturovaný výukový program. Takže od prvního roku máte přesně dané povinnosti, které gradují do 2. roku, kdy jsou přesně dané jiné povinnosti, a tak to pokračuje skrz všeobecnou chirurgii i specializační trénink. Takže neexistuje, že někdo se k něčemu dostane víc a někdo míň. Neexistuje, že by někdo dělal operace, které není schopen dělat. Je to opravdu velice pečlivě sestavené tak, že člověk nabývá toho sebevědomí jako operatér a klinických schopností postupně.
Když říkáte nabývá sebevědomí jako operatér, ale už sám ten moment, kdy jste se rozhodl, že se pokusíte o práci dlouhodobou ve státech, tak jste přece musel odjíždět s velkým sebevědomím, protože ne každý to dokáže.
Tak člověk si musí věřit, že je schopen tak nějak být a ochoten být pracovat tvrdě a musí věřit v sebe, že je schopen něčeho dosáhnout určitě. Pokud bych to neměl, tak bych tam ani asi nejel.
Čili člověk, který sám sobě nevěří a teprve tu jistotu se po ní tak dívá, kde by mohla být, tak ten by měl zatím zůstat doma, no?
Já myslím, že tady toto je právě věc, kterou je možné trošičku vidět rozdíl mezi Českem nebo Čechami a Spojenými státy, kde to sebevědomí se buduje v těch dětech už od mládí a je to vlastně forma výuky, kdežto tady přece jenom ty školy, a samozřejmě už to určitě je tak jinak, ale ty školy vypadaly jinak, tady člověk se musel opravdu být 100% jistý, když tu ruku zvedl, aby na nějakou otázku odpověděl, že to fakt ví, protože jinak by se víceméně ztratnil před
celou. Tam se hlásí, když to zkouší, že?
Tam se hlásí, když to zkouší, nebo když mají zájem být zapojení, když prostě je to baví, je to v podstatě forma nějaké takové komunikace, kde nikdo není potrestaný, necítí se trapně a není nějaké takové, není problém se tak projevit.
To se říkalo, že se nejlépe tenhle rozdíl vidí mezi českým a americkým tatínkem, když sledují své děti hrát tenis. Zatímco český tatínek vydupal z dcery špičkové výkony a stojí u plotu a dívá se, jak špičkové hraje a křičí špatně, špatně, špatně. Tak ten americký stojí u toho plotu, vidí, jak to ty děti mastějí nijak a řve skvělé, skvělé, skvělé.
Tak je v tom určitě kus o tom, o čem mluvíme, to je pravdy. No, člověk může být pozitivní, může být negativní a čím dál víc je známo, nebo myslím si, že vyplývá najevo, že pozitivní přístup je lepší. Nesmí se to přehánět.
Mimochodem, vy vaší dceru, nebo dcery?
Dcera a syn.
Dcera a syn. Tak vaší dceru a syna vychováváte v tom americkém duchu. Tleskám všemu.
Ne, já myslím, že oni mají takovou hybridní výchovu, že my se pořád nemůžeme ubránit tomu, že když opravdu něco není dobře, tak jim to naprosto přímo řekneme. A zároveň ve škole to vidí trošku až v tom přehnaném duchu, že všechno je v podstatě, když už je to totální průšvih, tak se tomu řekne, no tak to byl pěkný pokus. a hlásí, nějak tak se to pořád ještě chválí, takže já myslím, že to vidí z obou stran, možná je to dobře.
Ale předpokládám, že vaše děti už jsou mentálně Američané.
No, nevím, popravdě řečeno. Já myslím, že naše dcera nám pravidelně říká, že se cítí být Čechem, ale nevím, jestli si to opravdu je schopna tak nějak, samozřejmě mluví výborně česky a cítí se tady dobře, hrozně rádi tady jezdí, ale jak se kdo cítí, je těžko říct, jestli jsou víc Američani nebo Češi, a asi se to i bude měnit během života.
A předpokládám, že doma máte také debaty o politice, to jenom krátce. Tak patříte k těm, kteří jsou zoufalí z nástupu Donalda Trumpa, nebo tam má nějaké zastánce u vás?
Já bych řekl, že to je vlastně forma nejvyšší demokracie, když člověk jako Donald Trump se stane prezidentem, což je úloha daleko jiná než, a daleko mocnější než český prezident například. Že? Není to, je to vlastně nejvyšší ředitel, nebo já nevím,
šéfuje vládu.
Přesně tak, takže nejde. Má obrovskou moc, ale zároveň si myslím, že je to test systému, nakolik a co je schopné fungovat, a musím říct objektivně, řadu věcí, a co zatím odvedl, byly docela rozumné, a řada věcí je samozřejmě totálně zoufalá, ale já myslím, že historicky se teprve uvidí, jakým způsobem to byl schopný zvládnout, a nebyl bych překvapený, že vyhraje další volby.
A nepřipadá vám, pane doktore, někdy trochu zoufalství, jak velkoměští liberálové, to znamená drtivá většina novinářů samozřejmě, ale obecně intelektuálních kruhů z vysokých škol třeba, tak jak proti němu jedou?
Je to někdy, si toho člověk všimne, že už to začíná být. Amerika byla vždycky tak nějak poměrně objektivní, i když člověk slyšel, že NBC je liberální a Fox je spíš vlastně republikáni versus NBC demokratický kanál, tak mi to nikdy nepřipadalo, že by byly nějaké velké rozdíly v tom, jakým způsobem byly zprávy podávané. Teďka je ten rozdíl vidět. Teď je to opravdu jedna nebo druhá strana. Takže ta polarizace té společnosti rozhodně probíhá, což asi není ideální nebo není možná dobře z mnoha hledisek, ale na druhou stranu asi změna je taky dobrá. A já bych to nebral jako čistě negativní nebo čistě pozitivní záležitost, že v Bílém domě právě on.
Vás samotného politika zajímá? Myslím, jak americká, tak česká v tomhle případě.
Tak mě zajímá všecko. Já se snažím, když mám čas, zůstat informovaný, ať už je to finance a burza, až po zdravotnictví po celém světě, nebo politika, takže...
Takže vy nejste takový ten vědec zahleděný do svého tunelu?
Ne, snažím se mít obecný přehled, co nejvíc.
Jak to stíháte?
Část je, že mám v podstatě do práce půl hodiny cestu autem, tak člověk lecos je schopen chytit. Část je to, že o víkendech si člověk najde pravidelně čas, aby věci prošel za poslední týden. Takže jako je to celá řada drobných věcí během jedné.
A řekněte, už jste zažil ve své práci někdy moment, třeba mikrosekundu, kdy jste si říkal, proč to dělám?
To asi ne, přímo tak.
A jak tedy?
Tak člověk možná... Během operace takové úvahy vůbec se nestávají, ale řekněme, během běžného dne si někdy říkám, proč si to dělám, že mám toho tolik, protože z větší části jsem sám sebou vinen, jak si ten svůj program vytvářím nabitý. Ale na druhou stranu, já myslím, že jsem typ člověka stejně tak jako, jsou asi opačné typy, že já mám pocit, že nejlepší výkon vydám, když mám určitý tlak, a zároveň mě to baví. Je prostě ta forma toho stavu, kdy ta produktivita a ta radost toho, co je schopen člověk odvést a udělat, tak nějak roste s tím, čím víc toho je, nebo já nevím. Ale nepovažuji se rozhodně za nějakého workaholika. Lidi se mě na to hodně ptají a rozhodně se těším domů, rozhodně se těším na dovolené a rozhodně rád vypnu.
Přesně na to jsem se chtěla zeptat. Vám nedělá potíž vypnout? Protože lidé, kteří jsou špičkoví ve svém oboru, tak často prostě vypnout neumějí a mají v hlavě neustále otáčející se motor a nikdy by chtěli, tak je prostě nebaví, já nevím, jít hrát baseball, protože zrovna myslí na ten svůj obor.
No tak musím přiznat, že častokrát se mi vrací myšlenky, nápady a tady tyhle věci, i když jsem takzvaně na dovolené, nebo bych měl úplně vypnout, ale to mi nějak nevadí, ale dovedu si užít toho volna, dovedu si užít a rád si užívám volna s rodinou, kamarády nebo známými, takže myslím si, že nemám pocit, že bych neuměl z toho vypadnout, ale určitě je pravda, že se mi vrací nějak tak myšlenky a zejména na výzkumné projekty, kde člověk mnohdy má mysl čerstvější, když není v tom zhonu a je schopen s lecčím novým přijít.
Šéf plastické úrazové a popáleninové chirurgie ve špičkové bostonské nemocnici Brigham and Women's Hospital doktor Bohdan Pomahač je stále mým hostem. Budu se ho ptát na to, mimo jiné na to, když jdou transplantovat ruce, proč nejdou transplantovat nohy? Zatím, jak je možné, že pro něj je operace nejvíc odpočinková práce, jak zmínil? A potom, jak dlouhé vlastně bylo to období, kdy v Americe možná nejen obrazně, ale i fakticky jedl suchary a jezdil na kole do práce. Bude to prima povídání.
Osobnost plus.
A musím se zeptat, byl to kulturní nebo jiný šok přestěhovat se z Ostravy do Bostonu?
Určitě. Já jsem první takový šok zažil, když jsem byl ve Spojených státech poprvé v roce 92. A tak to bylo malinko zmírněné, ale něco jiného je navštívit, něco jiného je tam být pár týdnů a něco jiného je tam pak najednou tak nějak žít delší dobu.
No a co byl ten šok?
Styl života, forma komunikace, pracovní prostředí, víceméně všechno bylo jiné, takže člověk se musí, a do jisté míry se člověk pořád ještě snaží naučit, jakým způsobem zapadnout, aby nevybočoval, že ta upřímnost je někdy, na kterou jsme zvykli tady, která je možná spojovaná někdy s kritikou, se tam prakticky nesmí používat, jinak člověk si vytváří řady nepřátel.
Tak všechno je great, great.
Všechno je great, anebo aspoň když není, tak je třeba to podat úplně jinak, než jsme zvyklí my.
A pokud je o styl života?
Je tam, určitě se tam žije relativně pohodlněji, je tam tak nějak celkově víc, mi připadá, všechno je tak nějak jednodušší, než bylo tehdy tady, ale že srovnávám Českou republiku před 25 lety versus teď, takže tak tady samozřejmě už je to taky o kus dál.
Bylo v té době, když jste tam začal žít, v americkém způsobu života něco, co vás iritovalo?
Nevím, jestli bych byl schopen si vzpomenout na nějakou konkrétní věc, ale někdy ta pozitivita těch lidí mi připadala až hraná nebo falešná a tady toto mě asi nějakou dobu iritovalo, než si člověk uvědomí, že možná to není až tak hrané, že oni opravdu se snaží tak nějak...
Že to takhle doopravdy myslí, chcete
říct? Že celá řada lidí to opravdu tak doopravdy myslí.
A už jste se to naučil taky?
To je jedna z věcí, které si dostávám se tam, ale úplně ještě nejsem na tom bodě, kde je asi průměrný Američan.
Mimochodem, vy jste té nemocnici, jejíž název jsem zmínila, tedy Brigham and Women's Hospital v Bostonu, tak vy jste té nemocnici věrný už strašně moc let, je to tak?
Ano, v podstatě od roku 96.
No a je to běžné v Americe, aby někdo byl takhle relativně velmi loajálně navázán na svého zaměstnavatele?
Já bych řekl, že obecně asi ne. Když se člověk podívá mimo Boston, tak ne. Ale právě instituce, tady ty fakultní nemocnice, Harvard Medical School, mají poměrně vysoké procento lidí, kteří tam zůstanou. A poměrně vysoké procento těchto lidí tam i trénovalo a bylo v tom prostředí, takže tam je taková nějaká, tam je ta kultura trošičku jiná.
Je tato nemocnice nejlepší klinikou ve státech v tom vašem oboru a proto tam jste?
No, tak to jsou velice těžké otázky. Já samozřejmě bych mohl říct, že je, ale je těžko říct, jakým způsobem to člověk měří a jakým způsobem vlastně, co je kritérium, jak hodnotíte, co je nejlepší. Takže určitě je to jedno z pracovišť, které je považované díky tomu, že bylo založené nositelem Nobelovy ceny, což je jediný plastický chirurg, pravděpodobně bude jediný plastický chirurg v historii. Až po to, kam jsme se dostali dnes, tak určitě patří k silným nebo k nejlepším.
No vidíte, Američan by řekl, sure, nejlepší,
možná,
nejlepší nemocnice. Stále máte trvalé bydliště v Prostějově? Nebo už?
Tak teď nevím, co mám v občanském průkazu, možná je to Ostrava.
Ale není to zvláštní si nechávat Ostravu jako trvalé bydliště?
Ono je to i z praktických důvodů, že vlastně pošta musí někam chodit a člověk musí být někde registrovaný jako s trvalým bydlištěm. Takže
ale občanství máte?
České i americké. Teďka už, no.
Tak. Která z vašich operací byla pro vás osobně nejtěžší?
Tak zhorou náhod to je ten Dallas Wings, o kterém jste se zmiňoval první. Tam v podstatě nic nešlo tak, jak mělo logisticky a z různých hledisek. Takže to bylo nejvíc stresující ze všech do dneška.
A co vás tam tak vystresovalo?
Tak
kromě toho, že jste to dělal poprvé samozřejmě.
No jednak jsme to dělali poprvé, jednak vlastně ten tým lidí, který odebírá tu tvář, tvoří jenom já a jeden můj kolega, který byl na dovolené v Arubě někde prostě u blízko Jižní Ameriky na ostrově a nebyl se schopný vrátit zpátky. Takže já jsem v podstatě byl na polovice toho, co normálně, že člověk většinou udělá půlku a můj kolega udělal druhou půlku odběru, což je taková ta nejvíc speciální část celé té transplantace a teď jsem na to byl sám. To byla další věc. Další věc byla, že v Bostonu byla mlha a letadlo se spožďovalo neustále našeho pacienta z Texasu, který měl přiletět ten den, nebo tu noc. A nakonec ještě další problém byl, že dárce byl v jiném státě, takže my sami jsme museli letět malým letadlem a ještě navíc od toho dárce potřebovali nutně, teď nevím, jestli to byly játra nebo srdce, ale byl pacient někde velice nemocný, který potřeboval vlastně života zachraňující orgán velice urgentně. Takže jsme neměli na to ten typický čas, který máme.
A vy jste řekl, že to je vlastně nejsložitější část celého toho zákroku odebrat ten obličej od dárce. Co je na tom tak těžkého?
Tak je to operace, kterou jsme v podstatě vyvinuli sami právě s tím kolegou a spočívá v určitých specifických krocích, které nejsou možná mnohdy tak zjevné nebo jednoduché a člověk musí tak nějak odebrat tkáně tak, aby neudělal chybu, aby celá ta jednotka byla schopná krevního zásobení, aby tam byly všechny struktury, které třeba mít a ty disekce nebo ty speciální preparace jsou opravdu unikátní, takže pokud si to člověk nevyzkouší mnohdy mnohokrát, tak by se necítil, i kdyby to byl zdatný chirurg, tak by se necítil na to odebrat.
No a na kom to zkoušíte, nebo jak se to dá vyzkoušet?
Tak ten koncept samozřejmě se děje u nějakého počítače nebo tím, že se vlastně bavíme, ale pak samotné ty disekce se provádí na vlastně anatomických preparátech. Takže tady toto jsou tréninky, které jsme dělali řadu let od roku 2007-2008 až po tu dobu, kdy jsme začali dělat ty transplantace a pak ta technika toho odběru, jak jsme ji popsali a vytvořili, v podstatě umožňuje určitou flexibilitu, takže pak už není tak velký rozdíl, jestli transplantujete celý obličej nebo část nebo horní dolní čelist.
A máte tam nějaký deadline od odebrání toho obličeje k té vlastní transplantaci? Jo?
No právě že je. My teda nevíme popravdě řečeno úplně přesně, jak dlouho by ten obličej byl schopen znovu oživnout, pokud by byl řekněme 24 hodin někde chlazený. Pravděpodobně by nefungoval, ale víme, že sval, který je nejvíce tak nějak nebo nejsnadněji poškozený tady tou dobou ischemie, což je doba bezkrevního zásobení, tak má to okno zhruba 4 hodiny, takže my jsme všechny obličeje transplantovali a i v horní končetiny během 4 hodin po odebrání.
Tohle by mě zajímalo, je těžké sehnat vhodné dárce na transplantaci obličeje a jak se vůbec chání?
Je, určitě to těžké je, ale díky tomu, že těch pacientů, kteří čekají, není tolik, tak v podstatě potřebujete jenom jednoho. Že? Není to, že bychom potřebovali 100 dárců měsíčně. A musí tam splňovat celou řadu charakteristik, jak už krevní kompatibility a tkáňových charakteristik, stejně tak jako pro transplantaci jakéhokoliv jiného orgánu. Tak ještě navíc k tomu to musí být barva kůže, pohlaví a věk, který se snažíme tak nějak co nejblíž.
Aby si typově byli podobní ten obličej toho dárce?
To ani ne, spíš aby třeba, samozřejmě musí to být muže, žena, ženě, ale aby to byl pacient, který je zhruba ve věkové kategorii toho příjemce.
A setkal jste se s tím, že ti příjemci byli po té transplantaci nějakým způsobem psychicky nevyrovnaní? Protože asi to není legrace se vyrovnat s tím, že máte cizí obličej, že?
Ne, překvapivě to nebyl u žádného z 8 pacientů problém. Asi díky tomu, že momentálně vybíráme vlastně pacienty, kteří mají naprosto nejhorší katastrofické poranění obličeje a žijou celou řadu mnohdy let a minimálně měsíců a většinou let tady s touto deformitou. Takže pro ně je, jak nám řekl ten první pacient, pro mě je jakýkoliv obličej lepší než to, co teďka mám. Takže ten, to byl běloch a říkal nám, já bych klidně měl i obličej černocha, protože to bude fungovat líp, než co mám. Takže ta jejich tolerance je extrémní díky tomu, jak zoufalý život mají před tou transplantací.
Ale mimochodem oni většinou, a promiňte, jestli jdu do příliš intimních detailů, ale oni většinou tihle lidé ani nevidí, že? Takže oni se nemohou vidět s tím novým obličejem.
Jenom 2 pacienti z 8 nemají zrak, ale jinak všichni ostatní.
Všichni se vidí.
Jo.
Připomínám, že naším hostem je doktor Bohdan Pomahač, světoznámý plastický chirurg. Já už jsem v tom úvodu naznačila, že když jdou transplantovat ruce, což taky děláte, tak proč nejdou nohy? Tak proč tedy nejdou nohy?
Oni popravdě řečeno transplantovat jdou. V podstatě jakákoliv část těla, téměř jakákoliv část těla by se dala transplantovat, ale je to právě ta rovnováha mezi tím, co člověku dodáte, to znamená ta nová funkce, ty nové možnosti lepší kvality života a na druhé straně chronická nebo dlouhodobá imunosuprese, to znamená léky na potlačení imunity a s tím související ať už chronicky dlouhodobě poškození orgánů jako ledvin nebo častější infekce, větší tak nějak šance i nádorových onemocnění. Takže tady toto všechno je třeba brát jako v celkovém pohledu a jestli opravdu to, co si myslím, že pacientovi dáme, stojí za to, co jim odebereme.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Vy jste řadu let šel za tím cílem transplantovat celý obličej. Ten cíl se povedl. Tak jaký je teď ten další váš osobní cíl?
Tak pro mě byla motivace vůbec začít plastickou chirurgii právě ta fascinace rekonstrukcí obličeje a to, jakým způsobem my stále ještě nejsme schopni, jak je to nesmírně těžké vytvořit těmi konvenčními technikami nové části obličeje. A díky tomu mě to posunulo k transplantacím a tady k této oblasti, v které teďka jsem. Právě hodně lidí si tak myslí, jako tak teďka, co je další nějaká ohromující operace, co připravujeme a ono to tak opravdu není. Já mám pocit, že se podařilo dosáhnout věcí, které jsem měl štěstí jako jeden z mála. Chirurgů je celá řada nesmírně chytrých, schopných a málo komu se podaří dostat dohromady program a uskutečnit něco takového unikátního. ale zároveň to není nějak, že bych byl hladový potom vytvořit nějaký další unikát. Naopak mě zajímá, co tady tedy v té oblasti, které se věnuju, co bude dál a jakým způsobem těm pacientům se bude dlouhodobě dařit, jakým způsobem jsme schopni implementovat nějaké nové možnosti imunosuprese nebo potlačení imunity nebo tolerance tkání, jakým způsobem se jsme schopni naučit z toho, co děláme, aby to pomohlo jiným pacientům, třeba s transplantovanými orgány. Takže je celá řada takových zajímavých věcí, které tady s tímto tak nějak souvisí, že nehledám nějakou novou bombastickou záležitost, které bych se věnoval.
No, už ji máte za sebou, takže máte hotovo, odškrtnuto. Vy jste řekl, pane doktore, že svou cestu do Ameriky dělíte žertem do třech dějství. První je totální střela do tmy, druhé 6 let otrokem a poslední tvrdá pěší zóna. Ptám se, jestli ta tvrdá pěší zóna, ve které evidentně stále jste, je to tak?
To bude až do důchodu.
Tak, totiž ale jestli nepřijde nějaký moment, kdy pro vás přestane být tvrdá, protože přece nutně musí přijít ten moment, kdy sklízíte. Sklízíte, tečka. Kdy začnete sklízet?
Já myslím, že svým způsobem sklízím pořád celou dobu. Ta klinická práce obecně je nesmírně zarostí učinující a je, že být lékař je úžasné povolání, hlavně z toho důvodu, že nějaký bankéř nikdy nedostane prostě ten pocit, který my dostáváme díky vztahu s pacienty skoro každý den. A tady tato schopnost někomu pomoct, tady ta opravdová vděčnost lidí za to, že jim jsme schopni pomoct, to je něco tak pěkného, že to tak nějak všem dodává motor, že lékaři naopak, myslím, mají problém do toho důchodu odejít, protože jim to čím dál víc baví a vidí tady tyhle ty výsledky své práce.
Tohle je úžasné určitě, ale chtěla bych se zastat bankéřů, ty když umí vydělat peníze tomu klientovi, tak to je taky hezký vztah.
Možná je tam taky opravdová vděčnost.
Tak, ale ty začátky v té Americe byly zjevně tvrdé, alespoň podle těch úryvků, které jsem našla. Ty suchary jsem nezmínila náhodou a cestu na kole jsem nezmínila náhodou. Takže nastupujete na své první místo ve státech a žijete jak?
No, zoufale. Naprosto zoufale. Já jsem dostával tak málo peněz, že to bylo pod danitelným minimem. Což mi připadalo na jednu stranu příjemné, že jsem se nemusel utrácet peníze za daňové přiznání, které člověk musí dělat sám v Americe, ať už má jakékoliv místo nebo profesi. Ale na druhou stranu moje kalkulace o životě v Americe byly úplně scestné, takže co jsem počítal, že bude stát 20% mého příjmu, stálo třeba 60-70%
bydlení.
No. A tím pádem zbylo strašně málo peněz na všechno ostatní a navíc jsem chtěl pořád ještě si našetřit, abych mohl aspoň jednou za rok přiletět zpátky. Takže bylo to krušné. No. Určitě víceméně všichni, co zůstali doma, jsou měli líp.
A jak dlouho tohle období trvalo?
2 roky.
Ale zjevně je to ten systém tak konstruován, že se to rentuje stále. Myslím i v práci a v těch motivech, které máte, prostě vydržíte ty začátky, makáte. A pak najednou jste v etapě, kde začnete brát už slušné peníze.
Tak i tady toto musím přiznat, že už se změnilo. Já teďka, když přijímám nějakého lékaře na výzkum, tak mu musím platit podle určitých tabulek a podle postgraduálního vlastně roku vzdělání, které má. Takže tady tak minimální platy, jaké byly běžné, už neexistují. Takže teďka začínají lidi s 3-4 násobkem, než jsem začínal já. Ale je fakt, že jak se člověk dostane pak do té klinické praxe, tak se to, pak je to, s tím se dá pak žít.
No ale neměl jste někdy pocit, že ty 2 roky, kdy jste bojoval tímhle způsobem, takže vás posílili?
Určitě. To je tak jako se vším vždycky. Jednak se člověk naučí žít s minimem a našetřit z minima, jednak tak nějak pochopí, že život se dá projít různými způsoby a nemusí být zrovna bohatý, aby prostě to, co dělal a co ho zajímá, byl schopen dělat.
Mimochodem, vy jste si věřil vždycky, nebo kdy přišla ta víra v sám v sebe? Měl jste ji od dětství jako v genové výbavě? A nebo jste si nejdřív něco musel dokázat a pak jste si začal věřit?
No, já jsem nad tím častokrát uvažoval sám, že bych hrozně rád chtěl svým dětem něco takového pomoct taky, že ho vybudovat. A mám pocit, že určitě to nebyla na základní škole, tam naopak, tam si člověk nesmírně nevěřil. A byly různé i souvislosti, proč a jak to nebylo úplně optimálně na základní škole, ale tak zhruba na tom gymplu, ale myslím si, že to bylo asi díky z velké části tomu, že jsem tehdy byl poměrně dobrý šachista, lepšil jsem se, měl jsem prostě něco, co mi připadalo, že jsem si ověřil, že v něčem jsem schopen být docela dobrý. A to si myslím, že je hrozně důležité obecně pro děti nebo mládež, aby si našli něco, kde cítí, že opravdu v tom jsou dobří. Nemusí být vynikající nebo mistři světa, ale to sebevědomí pak dojde tady, si myslím, s tím, že člověk chápe, že tady toto je něco, co má.
Napadlo vás tenkrát, když jste s tímto sebevědomím do té Ameriky přicházel, tak napadlo vás, že vlastně za pár let, to je pár let, potom budete špička v oboru v takové zemi, jako jsou Spojené státy?
Moje tak nějak touha vůbec jít do Spojených států byla spojená s tím, že, jak jsem zmínil, ta struktura toho vlastního postgraduálního tréninku je nejlepší na světě a říkal jsem si tak, když budu schopen absolvovat to chirurgické vlastně to studium, tak budu schopen se uchytit kdekoliv, protože člověk už něco umí, co s ním zůstane navždy. A pak, že pokud člověk zůstane v dobrém místě, tak se naučí ještě o trochu víc a pak je schopen vlastně se učit od špiček v oboru, které v Bostonu jsou. A zejména v plastické chirurgii, tam vlastně procházíme 4-5 nemocnicemi, kde vidí člověk, jak to přistupují k podobným problémům různě lidi z různých nemocnic. Takže ten přehled tak nějak mu dodají sebevědomí, že tak nějak viděl víceméně, jak to který z těch známých chirurgů dělá a tím pádem se cítí i komfortnější se pustit do něčeho jiného, si myslím.
Vaše výzkumné práce nebo váš výzkum obecně vede k nějakému dalšímu objevu?
My pracujeme na celé řadě různých výzkumných projektech. Některé jsou ve spolupráci s třeba s dermatologií, dermatopatologií nebo i Broad Institute v MIT, kteří mají neuvěřitelné schopnosti vlastně sekvence jednotlivých nukleárního genetického kódu jednotlivých buněk. Takže oni jsou schopni rozlousknout úplně detaily reakcí, které vznikají v tkáních v dobách právě odhojování nebo v dobách, kdy odhojování neexistuje. A můj samotný projekt, který mě zajímá nejvíc, je vlastně forma perfuze tkání. Ono svým způsobem se to ty technologie používaly pro orgány a mají velice slibné výsledky před transplantací. A já si myslím, že v oblasti třeba končetin je to jednak technologie, která je dobrá před transplantacemi, ale i technologie, která v budoucnu doufejme pomůže zachránit spoustu tkání a potenciálně zvýšit šanci, že by poraněné končetiny nebo amputované končetiny mohly být znova přišity nebo vráceny člověku.
A proč by za takovýhle výzkum nemělo přijít něco jako Nobelovka? Já narážím na to, jak jste řekl, že zakladatel té vaší bostonské nemocnice je jediný držitel Nobelovy ceny v oboru plastické chirurgie. A ptám se, jako co už jiného v tom lékařském oboru, než vyvíjení věcí, které pomáhají lidem. To už vlastně není plastická chirurgie. Víte, jak to myslím? To je, vy vymýšlíte, přicházíte na to, jak třeba udělat novou kůži a tak dále. Proč by tohle nemělo být na Nobelovku?
No, tak to, když se podíváte ze širšího hlediska, že Nobelova cena se dává za medicínu a fyziologii, tak jsou to většinou v posledních letech objevy, které opravdu změní nevěřitelným způsobem jednak, jak se medicína provozuje teď nebo bude v budoucnosti. Takže takových kandidátů na Nobelovu cenu je daleko, daleko, daleko víc než to, co dělám já. a právě je to tomu tak teďka v poslední době. Samozřejmě se hodně mluví o CRISPR vlastně technologii, kde je schopné díky objevu tady tohoto systému enzymů vlastně je schopné vystřihnout části genomu lidského, kdy se dají vpravit opravené části nebo změnit a tak dále. Takže potenciálně neuvěřitelný nástroj pro léčbu celé škály onemocnění od genetických až po nádorových a tak dále. Takže to není možné pak srovnat to, co já dělám, což není až tak úplně unikátní z mnoha hledisek v porovnání s tím, co dělají tady tíhle lidi. Takže já si nechci nějak nic namlouvat, ale myslím si, že nejsem vůbec tak nějak v těch horních procentech, kde by se to mohlo stát.
Neuvěřitelně skromný Bohdan Pomáhač byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Už na závěr jenom jedna otázka. Já mám dojem z toho, co vy děláte, pane doktore, že vy docela vám dělá dobře riziko. Že máte rád rizika?
Já se snažím minimalizovat rizika, popravdě řečeno.
No, ale jdete do nich.
Ale mám odvahu spíš tak.
Tak. Já jsem si to uvědomila, když jsem se dočetla, že v roce 2009, když jste provedl tu první transplantaci jenom té střední části obličeje, takže jste svolil k tomu, aby z toho televizní stanice ABC udělala reality show. Což chce kus odvahy nejen lékařské, ale i to prostě nechat případně národ se dívat na to, jak mi to nejde. Je to tak?
Je to tak, no, to bylo popravdě řečeno trošičku děsivé, no, jako zkušenost, protože my jsme neměli jakoukoliv kontrolu nad tím, co oni opravdu odvysílají a opravdu to mohlo být téměř v přímém přenosu obrovský průšvih. Ale zas na druhou stranu, já jsem se na to díval jako z hlediska klinického výzkumu a tam je vždycky šance, že věci nejdou tak, jak čekáme, že to je podstata výzkumu. Máme nějakou hypotézu, že se něco stane a teď buď to potvrdíme nebo vyvrátíme. Takže mi připadalo, že všechno dávalo smysl, všechno mělo tak nějak, by mělo jít podle plánu. Měli jsme systémy, které by byly jako plán B a C a i D, prostě aby se dali zachránit věci a v nejhorším případě by náš pacient 100% přežil, to byla taky důležitá část toho, takže celkově mi připadalo, že je to asi něco, co má velice pravděpodobnou šanci úspěchu a díky tomu jsem se do toho nechal tak nějak lidově řečeno ukecat.
Dobře jste udělal, evidentně. Bohdan Pomáhač, šéf plastické, úrazové a popáleninové chirurgie ve špičkové bostonské nemocnici Brigham and Women's Hospital, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu velmi ráda. Děkuju, že jste přišel a přeju vám hezký zbytek dovolené.
Děkuji moc.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.